тобі на весна солюся бічити са джірма. Қырғыз депутаттары Мурдағы Манас ауа базасына азырқы транзиттік борборға барып, америкалық әскерлерінің ішімен танышып қатысты.
Жылына 1 миллион 100 мың доллар түсілі, біздің жаңа келісімде 1 миллион 800 мың. Болғаны бір 70% ұшындай көбейт алды.
Асқар Ақаевтің кітапханасының айналасында чыр чықты.
Бұл просто захват.
Соттың шешімі жоғарғы сот точканы қойды, мемлекет өткөрүлүп берілсін деген. Сот өткөрүлүп берілип атат азыр.
Чочко ылаңы бүтүн дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды да коркутуп жатат.
Саны худший вариантка даярдык көрүшү керек.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 15 сентябрь шейшемби, УВД кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Айданбек Ахматулу байланышта турат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Балыкчыда сотко ишеним көрсөтпө билдирилди. Бүгүн Балыкчы шаар сотунда 23 жылдагы балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү башталды. Жараяндын башында адвокаттар абактагы 12 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн коюшту. Милициянын өкүлү да бөйрөгү оорулуу жана ачык кургак учук менен ооруган 2 кишини камактан боштотууну колдоду. Бирок сот адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Мына ошондон кийин адвокаттар ишти карап жаткан Балыкчы шаар сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбаевка ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашты. Бирок сот аны кабыл алган жок. Жараян эртең 16 сентябрда уланат. Укук коргоочулардын тобу Жогору Кеңешке кайрылды. Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, Жогору Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдон кол тийбестикти алуу боюнча башкы прокуратуранын талабына укук коргоочулар терең тынчсыздануусун билдирди. Бул маалыматты Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдырасулова бүгүн тастыктады. Маалыматка караганда, укук коргоочулар башкы прокуратуранын Кадыровко каршы аракетин өлкөдөгү жогорку мыйзам чыгаруу органына кол салуу катары баалашып, ал эми 23 жылда Балыкчы шаарында тартип коргоо органдары ыйгарым укуктарынан ашканын билдиришкен. Укук коргоочулар Кадыровко байланыштуу ачык угууларды өткөрүп, ага адвокат жана укук коргоочуларды катыштырууну Жогору Кеңештен талап кылышты. Чочко тумоосуна каршы аракеттер Кыргызстанда көрүлүүдө. Кыргызстан саламаттык сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкаримовдун бүгүн маалымат жыйынында билдирүүсүнө караганда, чочко тумоосунун жайылышы боюнча дүйнөдө чыңалган абал сакталууда. Жалпысынан 277607 кишиге H1N1 вирусу жугуп 3205 адам каза тапкан. Кыргызстанда чочко тумоосу 3 адамга жуккан аныкталып, алар дарыланып айыгып чыгышкан. Кыш айларында тумоонун каптоо коркунучу чыгууда. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги вируска каршы дарыларды, атайын каражаттарды даярдап жатат. Анан сырткары Бишкек Ош аба майданында Ак жол санитардык көзөмөлдөө бекетинде оорулардын жогорку температурасын аныктай турган жабдуулар орнотулду. Депутаттар транзиттик борборда болушту. Жогору Кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков баш болгон депутаттардын тобу бүгүн Манас аба майданындагы Ооганстанга жүк ташуучу АКШнын транзиттик борбору менен таанышууга барышты. Эл депутаттарына транзиттик борбордун жетекчиси Блейн Холт маалымат берип, борбор аркылуу жыл сайын 400-дөн 700 миң тоннага чейин жүк ташыларын билдирди. 11 сентябрда транзиттик борбордо президент Курманбек Бакиев да болгон эле. Жээнбай Мукамбаевдин сөздүгү чыгарылды. Кипрдеги Гирне Америка университетинин директору Серхат Акпынардын демөөрчүлүгү жана профессор Кадыралы Коңгобаевдин редакторлугу менен Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү басып чыгарылды. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кадыралы Коңгобаев билдирди. Маркумдун китебинин биринчи тому 1972 жылы басылып чыгып, бирок саясий катаажылыкка жол берилген деп автор куугунтукка алынган. Эми китеп 1000 нуска менен толукталып жарык көрдү жана анын бета чыгарасы эми 24 сентябрда Кыргыз Түрк Манас университетинде болмокчу. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Чоң рахмат Алатоо кабарлары менен Айданбек Ахматулу тааныштырды. Айданбек мырза азыр айткан айрым жаңылыктарга биз жарым сааттын ичинде кеңири токтолобуз. Азыр дүйнөлүк кабарлар менен таанышып алыңыздар. Иракта АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист түрмөдөн бошотулду. Ирактык журналист Мунтазир Аль-Саиди былтыр декабрда Джордж Буш Багдадта журналисттер менен жолугушкан учурда Иракты басып киргенине нааразылык иретинде Бушту өзүнүн бут кийими менен урган эле. Буга чейин анча белгисиз журналист ошол окуядан кийин араб дүйнөсүндө баатырга айланган. Аны алгач 3 жылга түрмөгө кесишти, кийин мөөнөтү кыскартылып отуруп түрмөдөгү жакшы жүрүм-туруму үчүн мөөнөтүнөн мурда чыгартылды. Оған сында президенттік шайлуның айрым жиынтықтары қайра сыналмай болды. Шайлу 20 августта өткен. Алдын ала жиынтықтары қарғанда азырқы президент Хамид Карзай доғыштарының жарымынан көуін алды. Бірок Карзайдың негізге атандашы мұртағы тышқы іштер министрі Абдулла Абдулла шайлу массалық бұрмалулар менен өткенін айтқандықтан 2,5 мың шайлу бекетіндегі доғыштар қайра сынала тұрған болды. Бұл жалпы шайлу бекеттерінің 10% түзеді. Ақшының жақынқы жығыштағы атайын өкілі Джордж Митчелл аймақта тыңштық сөйлешілерін қайра башту үшін бүгін Израилін жана Палестинаның лидерлерімен жолғышып жетады. Басылып алынған Чығыш Иерусалим менен Ярдан дариясының батыс жиегіне жүйетірді отырықташтыру мәселесі сөйлешілерге тосқол болып жатқан негізге көйгелерден болчы. Ақшы Израильді ал жақтарға жүйет үйбілілерін отырықташтыры болуға чақырған, бірок Нетаньяху мұны четке қағып келді. Палестиндіктер болса, аймақ толық бошотылмайын, сүйлөшүүгө да катышпай тургандыктарын айтып жатышат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр Түркияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча өкүлү Хавьер Салана билдирди. Анын айтымында 1-октябрдан тарта кайра башталчу 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдө алар дагы эле Тегеранды атомдук программасынан баш тартууга чакырышат. Анын ордуна кызматташууну сунуш кылышмакчы. АКШ жана башка ири мамлекеттер Иранды атомдук бомба жасап жатат деп чочулушат. Тегеран болса, мындай ойу жок экенин билдирүүдө. Орусия журналисттер эң көп өлтүрүлгөн 3 мамлекеттин катарында. Бул тууралуу бүгүн Москвада журналисттерди коргоо комитети деп аталган уюм билдирди. Эл аралык уюм укук коргоочулары Орусияда журналисттер өз жанынан коркушкандыктан коррупция, Түндүк Кавказдагы кырдаал жана адам укуктарынын бузулуп жатышы тууралуу аз жазып калышты дешет. Орусияда 2000 жылдан бери 17 журналисти өлтүрүп кетишкен жана алардын бирөөндө гана иш аягына чейин чыгып, адамдар жазага тартылышты. Буга укук коргоочулар Орус президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин моралдык жактан жооптуу деп айтышты. Булар ушул саатка кырда соңку дүйнөлүк кабарлардан болду. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең Кыргызстанда болуп турган аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 16-сентябрда өлкө аймагынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир региондордо 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28 даража жылыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 22-27. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 15-20, Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даражага жылуу. Бишкек шаарында күндүзү жаан чачын болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 24-26 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров, биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кайрылабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары АКШнын транзиттик борборуна барып, Ооганстанга жүк ташуучу базанын иши менен таанышып кайтышты. Транзиттик борбор буга чейин АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Манас аба базасы деп аталчу. Депутаттар менен борборго кабарчыбыз Замира Кожобаева да барган. Алар эмнеге кызыгышканын, эмнени көрө алышканын, кайсыл маселелерди көтөрүшкөнүн да угуп кайтты.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков баштаган Ак жол фракциясынын өкүлдөрүнө транзиттик борбордун жаңы дайындалган жетекчиси Блейн Холт маалымат берип, борбордун иши менен толук тааныштырып чыкты. Депутаттардын негизинен АКШнын Манас аскери аба базасынын аскердик эмес багыттагы жүктөрдү ташуучу транзиттик борбор болуп макамы өзгөртүлгөндөн кийинки кызматы, борбордун иш аракети тууралуу маалыматтар кызыктырды. Жогорку кеңештин депутаты Бешенбек Абдурасаков Манас аба базасы болуп турган тушта базадагы учактар тарабынан абага керексиз күйүүч майды төгүү учурлары көп болгондугун белгилеп, мындан ары бул маселе кандайча чечилип жаткандыгына кызыкты. Депутаттын суроосуна жооп берген транзиттик борбордун жетекчиси Блайн Холттун маалыматы боюнча, күйүүч май аргасыздан бир акыркы учурларда гана төгүлөт, ошондо да бул борбордун жетекчилиги менен макулдашуудан кийин гана жүргүзүлөт.
We take this responsibility for the ecology of the country very seriously. It is one of our responsibilities.
Биз экология маселесине өтө олуттуу карайбыз. Ошондуктан ар бир учкуч Кыргызстандын аймагына учуп киргенде же учуп чыгып жатканда кандай аракет болбосун, аны транзиттик борбордун жетекчилигинин уруксаты менен гана ишке ашырат.
Транзиттик борбордун жетекчиси Булайын Холттун айтымында борбордон ай сайын 400 тоннадан 700 тоннага чейинки жүк ташылат. Ал эми борбордун коомчулук менен кызматташуу кызматкери Яцек Томпняктын азаттыкка билдиргени боюнча Манас аэропортунан күн сайын 20-25 учак Ооганстанга учуп чыгат. Алар аскер кызматкерлерин, азык түлүк жана башка гуманитардык жүктөрдү ташыйт.
Это центр перегрузки людей, груза и топлива.
Бул борбор адамдарды, жүктү жана күйүүчү майды ташуучу борбор. Биздин учуу тилкесине АКШдан жарандык учактар аскерлерди, борбордо иштеген кызматкерлерди бул жерге чейин алып келет. Бул жерде бир нече күн өргүү алган аскерлер Ооганстанга аскердик учак менен учуп кетишет. Аскердик учактардын ичи жүк ташууга да, киши ташууга да ыңгайланышкан. Бардык шарттары бар.
Они там 2-3 дня остаются и переходят их на военные самолеты, и они летят уже в Афганистан.
Деп маалымдады Яцек Томпняк. Антитеррордук күчтөрдүн Манас аба базасы өзүгү жылдын июнь айындагы жаңы келишим боюнча транзиттик борбор болуп түзүлгөн. Жаңы келишимге ылайык АКШ тарап Кыргызстандын аэронавигация тармагына жардам көрсөтүү милдетин алган. Мындан тышкары Манас эл аралык аэропортуна ижара акысын көбүрөөк төлөгө милдеттендирилген. Бирок азыркы убактарда булардын айрымдары ишке ашып атса, кээбирлери кагаз жүзүндө гана калып жатат. Манас эл аралык аэропортунун президенти Бакыт Сыдыковтун азаттыкка билдиргени боюнча АКШ тарап аэропортко ижара акысын көбөйтүп төлөөдөн баш тартууда.
Азыр американский тарап категорически настаивает этот этот ал келишимди территориядан башкасын көтөрбөйбүз деп. Жылына 1,100,000 доллар түшүлө, биздин жаңы келишимде 1,800,000 болгону бир 70% ушундай көбөйтө алдык.
Дейт Манас эл аралык аэропортунун президенти Бакыт Сыдыков. Транзиттик борбордун иши менен таанышуу учурунда Жогорку Кеңештин депутаттары борбордогу аскерлер жатуучу казармалар, алар эс алуучу тамактануучу жерлер менен таанышып чыкты. Мындан тышкары транзиттик борбордун учактары учуп конуучу тилкеге келип, учактарда ташылып жаткан жүктөр менен таанышты. Бишкектен Замира Кожобаева.
Аскери теманы улантабыз. Эсиңиздерде болсо керек, өткөн айдын башында Чолпон Атада жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын саммитинде ушул уюмдун тез аракеттенүүчү аскер күчтөрү Кыргызстанда жайгаша турганы айтылган эле. Муну көпчүлүк эксперттер Орусия Кыргызстандага эми экинчи аскерий базасын жайгаштырат экен деп кабыл алышкан болчу. Бир эле эксперттер эмес, коңшулаш Өзбекстан да ушундай эле ойдо экенин саммиттен бир нече күн өткөндөн кийин тышкы иштер министрлиги аркылуу билдирди. Ал билдирүүсүндө Өзбекстан базанын Фергана өрөөндө орун алышына каршы экен, анткени үчүнчү бир өлкөнүн аскерлери бул региондо пайда болушу стабилдүүлүккө терс таасир этерин айткан эле. Бүгүндөн тарта туура 1.5 айдын ичинде, атап айтканда 1-ноябрга чейин Кыргызстан менен Орусия бул жаңы базанын иш тартибин таагы аныктаган келишимге кол коет деп күтүлүп жатат. Андыктан азырга чейин кыргыз коомчулугунда ал базанын аренасында ойлор, талкуулар уланып келатат. Бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Заманбек Дилденбай бул темада көз карандысыз талдоочу Кубан Өмүрәлиевди кепке тарткан. Эксперт азыр өзү да бул базанын максат мүндөсү кандай болорун түшүнбөй жатканын айтты.
Мен өзүм азыр ачык түшүнө элекмин да, бул базанын негизги максаты кайсы болот, анан муну каржылоо маселеси кандай депчи. Эгер биз жактан ушундай эмесин айтаардан мурдачы, анан себебин мен бир нерседен көрөм. Эми ар кандай саясаттанычу эксперттер айтып жүрбөйбү, бул америкалыктардын эмесине алардын тиешеси бар, же болбосо Өзбекстан өзүнүн келечегинде ошол базаны бир кандайдыр бир өзүнө коркунуч көрөт депчи. Бирок өзүбүз эстесек баягы 99-жылдагы Баткен окуясы, же болбосо ошол акыркы мезгилдеги эле ошо Өзбекстан ушу Фергана өрөөндөгү жанагы терроризм экстремизмдин тегерегинде болуп аткан окуялар, менимче мындан булар чочулабаш керек эле. Анан ошонун себебинен алардын бир өзүнүн билгени бар болсо керек жанагы ушул базанын максаты тууралуу. Бул биринчиси да. Анан экинчиси, бул өзүңүздөр билгендей Россия, Кыргызстан, Өзбекстан ошол жамааттык коопсуздук уюм кеңешине кирет. Анан мен ойлойм, ушунун алкагында бул сүйлөшүү чогуу айкын болгондо мындай нерсе болбойт эле дейм да. Ошондон бир кандай бир ушул эки тараптуу сүйлөшүүдө ошолорду бир аз информирует этип койгондо бул мындай маселе чыкмак эмес элек деп ойлойм да. Себеби андан кийин эле ушул бир аз өтпөй жана Барджужа ушу боюнча өзүнүн комментарийин бербедиби? Ошол бул ошол жамааттык коопсуздук кеңешинин аркасында бул дагы боло турган ошол база тууралуу дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болот деп.
Ошол эле учурда мына кыргыз өзбек чек арасындагы маселе күн өткөн сайын татаалдашып бараткандай да, коңшу өлкө менен жалпы мамилеге кандай баа бересиз?
Мен ойлойм, эң биринчиси бул чоң маселе эмгичи ошол чек ара маселесинин чечилбешинен. Шуну тезирээк баягы качандыр бир ушу көп убакыттын ичинде бул маселе мындай жакшы мамлекеттин деңгээлде мындай көңүл бурбагандыктан деп ойлойм да мен.
Көз карандысыз талдоочу Кубан Өмүрәлиев менен Аманбек Дилденбай бүгүн таңкы азаттыкта маектешкен. Сиз угуп жаткан азаттыгын алгысы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолору сыналгы берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек. Көчүгө чыгууну каалагандар демократияны анархияга айлантып алса, закондон да ашып кеткен болуп эсептелебиз.
Аны шаршемби күнү 16 сентябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырагы Ошто керемет көрүнөт.
Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Иракта АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист түрмөдөн бүгүн бошотулду. Угасында президенттик шайлоонун айрым жыйынтыктары кайра санала турган болду. АКШнын жакынкы жыгыштагы атайын өкүлү тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо үчүн бүгүн Израилдин жана Палестинанын лидерлери менен жолугушуп атат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр Түркияда өтүшү мүмкүн экендиги айтылды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Алгач Угасындагы саясий кырдаал тууралуу кеп. Кабулдук талдоочу Ажмал Самади Ооганстанды азыркы оор кырдаалдан чыгаруу үчүн өткөөл өкмөттү сунуш кылат. Анткени көптөгөн мыйзам бузуулар менен өткөн шайлоодон кийин президент Карзайда бийликте калганга моралдык укугу жок деп эсептейт ал. Бул пикирге Мухаммед Хашим кошулбайт. Хашимдин айтышынча, Ооганстан үчүн эффективдүү өкмөт курганга дагы бир нече жыл убакыт жана тынчтык керек. Толугураак Амирбек Аззамулу кеп салмакчы.
Кабулдук серепчи Ажмал Самадинин пикиринче, акыркы жылда Ооганстанда АПИИМ өндүрүү жана АПИИМ аткезчилиги, уюшкан кылмыштуулук, өкмөттөгү жемсөөлүк өсүп, кылмышкерлер өкмөткө келүүдө. Президенттик шайлоо олуттуу мыйзам бузуулар менен өттү. Бул Самадинин пикиринче, Ауганстандагы саясий жана коопсуздук жагдайын дагы курчутат. Кырдаалды татаалдатпоо үчүн Самади өткөөл өкмөттү түзүүнү сунуш кылат. Ошондо ооган эле эл аралык коомчулук кайсы бир саясатчыны эмес демократияны колдогонуна ишенмек, дейт Самади. Бул Карзайга кубаттуу белги болуп, ал шайлоодо жеңгенине ишенсе, жүрүм турумун өзгөртмөк. Акыркы айларда Карзай талаа командирлери жана кылмышкерлер боюнча кабыл алган чечимдерин өзгөртүп, же маң аткезчилерине эркиндик берип, ички тышкы байкоочуларды таң калтырды. Эл аралык коомчулук чексиз колдой бербесин, президент Карзай түшүнчү убакыт келди. Дейт кабылдагы укуктук нормалардын сакталышын көзөмөлдөөчү бейөкмөттүк уюмдун башчысы Ажмал Самади. Азаттык радиосунун ооган кызматынын редактору Мухаммед Хашим өткөөл өкмөттү түзүүгө Ооганстандын баш мыйзамы жол бербесин айтып, Самадинин сунушуна макул эмес.
This is his personal point of view.
Бул анын жеке пикири. Тилекке каршы Самадинин өлкөдөгү кырдаалды сындаган көз карашына кошулам. Ырас, Ооганстанда коррупция кеңири жайылган жана башка да кемчиликтер жык жыйма. Бирок өткөөл өкмөттү түзүү пайдасыз. Себеби Ооганстандын лоя жырга кабыл алган конституциясы бар. Баш мыйзам кылайык, чоң кемчиликтер менен болсо да президенттик шайлоо өттү. Өткөөл өкмөттү түзүү үчүн конституцияны өзгөртүү же дагы бир лоя жырга чакырып, өткөөл өкмөт тууралуу чечим кабыл алуу керек деген Мухаммед Хашим соңку бир жылда талиптердин чабуулу күчөп, өкмөттө жемсөөлүк өскөнүн тамбайт. Бирок Ажмал Самади Ооганстан 30 жылдык согушту баштан кечиргенин, Карзай башындагы өкмөт жетишкен ийгиликтерди жадыдан чыгарып жиберген, дейт Хашим.
In this present government is only 8 years.
Азыркы өкмөткө 8 жыл болсо да, Ооганстан билим берүүдө, улуттук армия менен полицияны курууда чоң ийгиликтерге жетишти. Өлкөдө эркин басма сөз пайда болду. Миллиондогон балдар кыздар мектепке барышты. Бул чоң ийгилик. Ошон үчүн Самади мырзанын комментарийине айрым түзөтүү керек. Ооганстанда иш билги мыкты өкмөт болуусу, мыйзамдуулукту бекемдөө жана коопсуздук жакшыруусу үчүн убакыт керек. Дейт Мухаммед Хашим.
Амирбек Аззам уулунун серебин уктуңуздар. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Төрөкул Дооров. Биз эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Бүгүн мамлекеттик органдын өкүлдөрү мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имаратка келип, андагы буюм тайымдарды эсептеп, мөөр басып кетишти. Экс-президенттин тарапкерлери муну баскынчылык катары баалап атышат, дейт кабарчыбыз Илимжан Узаков.
2005 жылдын башында ошондогу оппозициялык маалымат каражаттарында мурдагы президент Аскар Акаевдин үй мүлкү, байлыктар делген узун тизме жарыяланган болчу. Ошол тизмедеги майлуу сүттүү ишканалар, тамташтардын катарында туңгуч президент Аскар Акаевдин китепканасы делген көркөмдүү имаратта бар эле. Ошол 2005 жылдын 24 мартында Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болуп, анын эсепсиз байлыктары боюнча териштирүүлөр башталган. Ал кезде башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаров көөтпөй мурдагы президенттин мүлктөрү таланып атканын айтып чыккан болчу. Бирок андан кийинчерээк ал кызматынан алынган эле. Дал ошол мурдагы президентке караштуу делген мүлктүн чыры бүгүн да уланууда. Акаевдин китепканасы делген имарат боюнча соттун бардык баскычтарында иш каралып, жогорку сот анын бир бөлүгүн мамлекеттин карамагына өтсүн деген чечим чыгарган. Бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин кызматкерлери жана сот аткаруучулары келип, имараттагы мүлктү эсептеп мөөр басышты. Ал имараттын мыйзамдуу ээси экенин айткан Санаткүл Жамакеева мындай дейт.
Имуществоны описывать этип атканда мени даже зданиянын ичине киргизишкен жок. Бул дээге эле мындай нормальный кишинин мээсине сыйылбай турган нерселерди жасап атышат деп ойлойм да. Эмне максат менен түшүнүктүү болуп атат? Бул видимо ушул чоңдордун буйруктары менен болуп атса керек бул иштин баары. Бирок бул мурдагы Аскар Акаевдин үйү бизге белек катары берилген. Мен түшүнбөй атам, мен такыр түшүнгөн жокмун булар эмне кылып атышканын. Бул просто захват,
деди Санаткүл Жамакеева. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Алмазбек Иманалиев мындай дейт.
Соттун чечими жогорку сот точканы койду, мамлекетке өткөрүлүп берилсин деген. Ошол өткөрүлүп берилип атат азыр,
дейт Алмазбек Иманалиев. Укук коргоочу жана мурдагы президент Акаевдин китепканасынын камкорчулар кеңешинин мүчөсү Токтай Мүмөтәлиева буларга токтолду.
Ал академик Глазуновдун китептери туру, Гельмут Коль берген арфа туру, жанагы ар кайсы президенттер берген сүрөттөр, подарактар бүт баары башка дүйнөлүк коомчулук берген. Сот чечим берип атат, зданиянын жазын алгыла деп. Алар болсо бүт баардын ичинде быкы чыкыры менен кошо алып атат ока тирчилиги менен. Жана личный вещь Аскар Акаевич, личный вещтерге тийген укугу жок, керебети туруп, жана өзүнүн пиала чайниктери туруп. Алардын баарын бул алганга да укугу жок. Экс президенттин укугу боюнча закон дешип отменя кеткен жок. Закон туруп иштеп атат, закон иштеш керек,
деди Токтайым Үмүтәлиева. Учурда мурдагы президенттин китепканасы делген имараттын ээси экенин айткан Санаткүл Жамакеева мурдагы биринчи айым Майра Макаеванын жакын тууганы. Бирөөнүн жеке менчигин басып алууга эч кимдин акысы жок экендигин айткан Жамакеева бүгүнкү окуялар боюнча сотко кайрылууну көздөп жатышканын билдирди. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, чочку ылаңынан өлгөндөрдүн саны дүйнөдө 3000 ашты. Кыргызстандык адистер болсо, ылаңдын массалык жайылып кетиши өлкөнүн халкынын 30% даана коркунуч келтирет деп кооптонуп жатышат. Өлкөдө анын алдын алуу боюнча кандай аракеттер жүрүп жаткандыгы тууралуу кабарчыбыз Мээрим Султангазы кеңири айтып бермекчи.
Тумоонун H1N1 түрү өткөн жылдын апрель айында алгач Мексикада жайылып, учурда дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да катталып отурат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдагандай, сентябрь айынын башынан тартып чочко тумоосун 277607 адам жугузуп алган, алардын 3200 ашууну көз жумган. Эң эле көп бул вирус Америкада жана Европада катталууда. Мамлекеттин башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримовдун айтымында, эгерде чочко тумоосу пандемияга айланып кетсе, анда бул вируска Кыргызстандын калкынын 30% чалдыгат.
Пандемия бир 20-30 жылда бир жолу келчү нерсе. Ошондо бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму бүткүл дүйнө боюнча бүтөйүн прогноз жасайт, божомол жасайт. Ошондо дүйнө боюнча бул ооруга 30% кабылышы керек. Ооруп чыгыш керек да. Ошондо эле биздин калкка салыштырмалуу бизде 1.5 миллион может быть киши ооруп калышы мүмкүн. Ошонун 10% обязательно тяжелую формага айланып кетип жаткырыш керек, больницага жатышып калышы мүмкүн. Ошол бизди 150 000 кишини түзөп атпайбы? Самый худший вариантка даярдык көрүшүбүз керек.
Сабыржан Абдыкаримов ушундай кырдаалды алдын алуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын белгилеп өттү.
Медициналык мекемелерди даярдоо максатында атайын ремонттор жүргүзүп, инфекциялык ооруканаларда атайын жабдуулар менен камсыз кылып, 8 000 кишиге жете турган дары дармек менен камсыз кылып, өзүн сактоо үчүн атайын бир жолу же болбосо көп жолу колдонуучу костюмдар менен камсыз болушту. Анан дезинфекциялык вещественный заттар менен 2 лабораториябыз бар, улуттук жана региондук деп коебуз. Аларды бүгүнкү күнү толук даярдадык, специалисттерди окуудан өткөрдүк.
Мындан тышкары Борбордогу Манас жана Ош шаарындагы аэропорттордогу ак жол бекеттеринде адамдын температурасын дароо аныктай турган сыналгылар орнотулган. Адистердин айтымында пандемиялык H1N1 вирусу адамдын канаттууларын жана чочко тумоосунун мутацияланышынын натыйжасында пайда болгон. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынан башкы дарыгери Нарынбек Айткулиев бул вирустун жайылышына эмдөө гана туруштук берээрин эскертет.
Эгерде биз тез аранын ичинде 1 миллиондон ашык адамды вакцинация кыла ала турган болсок, эмдөө иштерин жүргүзө турганда биз бул оорунун санын кескин түрдө төмөндөтсөк болот. Антпесе жанагындай өтө бир коркунучтуу прогноз менен 1.5 миллиондон ашык адам ооруп калуу акыбалы келиши мүмкүн да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, эгерде эмдөөчү каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, чочко тумоосуна каршы эмдөөлөр октябрда башталат. Расмий маалыматтарга таянсак, коңшу Казакстанда чочко тумоосу менен 17 адам катталган. Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алып, толугу менен айыгып чыккан 3 жарандын бири Дубайда ишкерлик менен болуп, экинчиси Канадада конокто болуп кайткан. Эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси Зуридин Шариповдун белгилешинче, Кыргызстанда чочко тумоосунун жайылышы негизинен миграция көз каранды.
Биздин өлкөдө азыркы учурда чет өлкөдөн келип жаткан гана кишилерде пайда болду. Өзүбүздүн ичибизде моундай массалык түрдө таркалуу болгон жок бүгүнкү күндө.
Дейт Зуридин Шарипов, Бишкектен Мээрим Султангазы.
Сиздер кечки азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Ушул азаттыктын обосунда кеткен бардык темалар боюнча кабар макалаларды сиз интернеттен да тапсаңыз болот. Биздин дарек азаттык чекит кечи. Көпчүлүк угармандар азыр интернетке кирип, ал жерлерде биздин макалаларга өздөрүнүн ойлорун да калтырып атышат. Сиз да алардын катарында болсоңуз, сиз үчүн кызыктуу болсо керек. Азыр биздин интернет редакторубуз Кубат Чекиров интернетте пайда болгон эң кызыктуу ойлор менен тааныштырмакчы. Кубат мырза,
рахмат Төрөкул. Өзбек чек арачылары Кыргызстандын Сүрөөташ айылына курал чаң кирип, жергиликтүү калктын үйлөрүн тинтип, сөгүп сагып, уруп сабап кетишкени жөнүндөгү окуяга окурмандарыбыз кабыргасы кайышып өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип атышат. Таза улутчулдар уюму деп катталган окурман: Кыргызстандын чек арасын басып киргендердин баары чек ара тартибин бузган киши катары турган жеринде токтоосуз атылышы керек деп билдирет. Стамбулдан эрмек элинин бүтүндүгүн коргоп жана алардын бүтүндүгүн сактай албаган президент эмес, ал эми чек ара кызматкерлерине сөзү жок. Акча болсо, тамак болсо болду, ошондойлордон качан кутулабыз дейт. Бишкектен мунараттуу окурманыбыз: президент болобу, өкмөт болобу, СНБ болобу, милициясы болобу, баары бир гана кыргыз улутун кордогон калдар жетет. Милиция кайра бейбе чара кыргызды тоноодон башка калы жетпейт. СНБ уктап атат, армиябыз дедовщина, ал жерде патриоттулук жок, дедовщина менен алек. Президентке деле баары бир көрүнөт, эч кандай чара көрө албай жатканына караганда. Өзбектер аша чаап кутурушту, арамат алды, укукту тааныбай зомбулук кылып жатышат. Алардын дагы бирди көрөр күнү бар. Мусулман мусулманга жамандык кылбаш керек эле. 14 кылым мурда айтылган сөздүн мааниси жетишпеди. Мусулман мусулмандын бир тууганы деген улуу пайгамбарыбыз айтып кеткен сөзүн. Ар кайсы айтарым, өзбектерди Кудайга тапшырдым, ойгон кыргыз элим дейт. Москвадан Аваз окурманыбыз: Бакиев акамы кичине колдоп, ишеним артып келаттым эле, ушул чек ара маселесине көз жумуп аткан өкүндүрөт. Же көрсөтмө берип, анын аткарылышын чукул көзөмөл кылууга кудурети жетпей калганбы? Анда эмне керек так башына отуруп? Москвадан дагы Асан аттуу окурманыбыз: чек арага жакын жашагандар канча какшап атса дагы, оозунан сөз чыгарбай, өкмөт, президент жана башка кызматтар эмне кылып жүрүшөт? Мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылуу президенттин түздөн-түз милдети да. Ал эми милиция, СНБ чек ара кызматтары милдетин аткара албайбы? Же алардын өзүбүсүн эле элге ала келеби? Мисалы, балыкчы, ноокат, оогатып адам өмүрлөрүн алууга чейин барган аксы, же колго курал алып алар ак үйдү эле коргойбу, өздөрү айткандай дейт. Төрөкул, мендеги ой пикирлер ушулар, сөз кайрадан өзүңүзгө
кетти. Чоң рахмат. Азаттык чекитке же сайтына түшкөн пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Ушуну менен 15 сентябрь шейшембидеги кеч Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Мен сиздер менен жарым дагы кечки саат 9:00 кайрадан көрүшөм. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык плюс программасы ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз, аркылуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз, андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү бүгүн Эленура Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Ал эми уктуруубуздун ирээти төмөнкүчө болмокчу.
Жаштар КТРдин имаратынын алдында кесме акциясын өткөрүштү.
КТРдин руководствосунда ошо элдин нааразычылыгын жеткиргенге аракет кылдык. Бүгүнкү күндө ошо берип аткан информацияны көрсөткөн телесюжеттер туура эмес.
Орусияда кыргыз кыз келиндердин төрөп таштап кеткен же өз наристесин өлтүргөн фактылар көп катталууда.
Эми бир кызыбыз жакында ошентип соттолду. Ваннага төрөп туруп, анан алып чыгып туруп балкондон таштаганда.
Кыргызстанда орозо жашарып баратат.
Ден соолугум жакшы, ошондуктан 3 жылдан бери орозон тутуп келдим.
Бүгүн уктуруубуздан ушул да башка макалалар, кызыктуу баяндарды, маектерди сунуштайбыз. Баяндарга бираздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Балыкчыда сотко ишеним көрсөтпөө билдирилди. Бүгүн Балыкчы шаардык сотунда 23 июлдагы Балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү болду. Жараяндын башында адвокаттар абактагы 12 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн коюшту. Милиция өкүлү да бөйрөк оорулуу жана ачык кургакчук менен ооруган 2 кишини камактан бошото турууну колдоду. Бирок сот адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Мына ошондон кийин адвокаттар ишти карап жаткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбаевга ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашты. Атамбаев Балыкчыда тарапкерлери менен жолугушту. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев бүгүн Балыкчы шаарындагы соттук жараянга катышты. Андан сырткары оппозиция лидерлери соттолуп жаткандардын жакындары менен жолугушуп, андан айыпталып жаткандарга ар тараптуу жардамдар берилерин билдирди. Алмазбек Атамбаевдин Балыкчыдагы тарапкерлери 23 июлда президенттик шайлоо күнү шайлоо участкасына жана Балыкчы шаардык мэриясына келип, таза жана адилет шайлоо талап кылышкан. Мэриянын алдында милиция менен кагылышуу болуп, ондогон адамдар кармалган. Укук коргоочулар тобу жогорку кеңешке кайрылды. Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдон кол тийбестикти алуу боюнча башкы прокуратуранын катына укук коргоочулардын тобу терең тынчсыздануу билдирди. Бул маалыматты кылымшам уюмунун лидери Азиз Абдырасулова бүгүн тастыктады. Маалыматка караганда, башкы прокуратуранын Кадыровго каршы аракетин өлкөдөгү жогорку мыйзам чыгаруу органынын кол салуу катары баалашып, укук коргоочулар Кадыровго байланыштуу ачык окууларды өткөрүп, ага адвокат жана укук коргоочуларды катыштырууну жогорку кеңештен талап кылышты. Мусулман аялдар өкмөттөн жер сурашат. Өкмөттөн мусулман аялдардын борборун курууга жер бөлүп берүүсүн өтүнгөн катты Мутакалим коомдук бирикмеси даярдап жатат. Бул тууралуу бирикменин төрайымы Жамал Фронтбек кызы бүгүн билдирди. Борбордо мусулман аялдар сыйынып жана окууну пландап жатышат. Көптөр маалымат жоктугунан башка уюмдарга кошулуп кетип жатышат, дейт Фронтбек кызы. Ал борбордо Хизбут Тахрир уюмуна кирип кеткен эркектердин аялдары жана ар бир үй бүлө менен даректүү иштөө пландалып жатканын айтты. Чочко тумоосуна каршы аракеттер көрүлүүдө. Кыргызстанда чочко тумоосу 3 адамга жукканын аныкталып, алар айыгып чыгышты. Кыш айларында тумоонун каптоо коркунучу болууда. Буга байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги вируска каршы дарыларды, атайын каражаттарды даярдады. Андан сырткары Бишкек Ош аба майданында ак жол санитардык көзөмөлдөө бекетинде оорулардын жогорку температурасын аныктай турган жабдуулар орнотулду. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов билдирди. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктарды Прагадан Төрөкул Доров тааныштырат.
Иракта АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист түрмөдөн бошотулду. Ирактык журналист Мунтазир Аль-Саиди былтыр декабрда Джордж Буш Багдадта журналисттер менен жолугушкан учурда Иракты басып киргенине нааразылык иретинде Бушту өзүнүн бут кийими менен урган эле. Буга чейин анча белгисиз журналист ошол окуядан кийин араб дүйнөсүндө баатырга айланган. Аны алгач 3 жылга түрмөгө кесишти, кийин мөөнөтү кыскартылып отуруп, түрмөдөгү жакшы жүрүм туруму үчүн мөөнөтүнөн мурда чыгартылды. Оған сында президенттік шайлуның айрым жиынтықтары қайра саналмай болды. Шайлу 20 августта өткен. Алдын ала жиынтықтары қарғанда азырқы президент Хамид Карзай доғыштардың жарымынан көуін алды. Бірок Карзайдың негізге атандашы мұртағы тышқы іштер министрі Абдулла Абдулла шайлу массалық бұрмалулар менен өткенін айтқандықтан 2,5 мың шайлу бекетіндегі доғыштар қайра санала тұрған болды. Бұл жалпы шайлу бекеттерінің 10% түзеді. Ақшының жақынқы жығыштағы атайын өкілі Джордж Митчелл аймақта тыныштық сөйлешілерін қайра башту үшін бүгін Израиль жана Палестинаның лидерлерімен жолығышып жатады. Басылып алынған Чығыш Иерусалим менен Ярдан дариясының батыс жиегіне жөөтірді отырықташтыру мәселесі сөйлешілерге тосқол болып жатқан негізге көйгелерден болчу. Ақшы Израильді ал жақтарға жөөт үй бүлелерін отырықташтырып болуға шақырған, бірақ Нетаньяху мұны четке қағып келді. Палестиндіктер болса, аймақ толық бошотылмайын, сөйлешуге да қатышпай тұрғандықтарын айтып жатады. Иранның өзектік программасы бойынша сөйлешулер Түркияда өтуі мүмкін. Бұл туралы Евробірімдіктің тышқы іштер бойынша өкілі Хавьер Салана білдірді. Оның айтымында 1 октябрьден тарта қайра басталчу 6 тараптуу сөйлешулерді алар дагы эле Тегеранды атомдық программасынан баш тартууга чакырышат. Анын ордуна кызматташууну сунуш кылышмакчы. АКШ жана башка ири мамлекеттер Иранды атомдык бомба жасап жатат деп чочулушат. Тегеран болса, мындай ойу жоқ екенін білдіруді. Орусия журналистер ең көп өлтірілген 3 мемлекеттің қатарында. Бұл туралы бүгін Москвада журналистерді қорғау комитеті деп аталған ұйым білдірді. Әларалық ұйым құқық қорғаушылары Орусияда журналистер өз жанынан қорқышқандықтан коррупция, Түндік Кавказдағы қырдал және адам құқықтарының бұзылып жатышы туралы аз жазып қалышты дешеді. Орусияда 2000 жылдан бері 17 журналисті өлтіріп кеткен және олардың біреуінде ғана еш аяғына шейін шығып, адамдар жазаға тартылышты. Бұға ұқық қорғаушылар орыс президенті Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин моралдық жақтан жауапты деп айтышты. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров таныштырды.
Бұл биздин жаңылықтардан айрымдар гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекиткейжи. Бат-баттан барактап туруңуз.
Кезек негизги баянда.
Акырк кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кече 14 сентябрда жаш активисттер улуттук телерадио корпорациясынын имаратынын алдында жалганды токтоткула аттуу флешмоб акциясын өткөрүштү.
Мына ушул акцияга иш чарага кесиптешим Сабыр да барып келген эле. Алар президенттик шайлоо маалына бир беткей маалымат таратышты. Чек ара маселелер, адам укуктарынын бузулушу тууралуу маалыматтарды бербей, жарандардан маалымат алуу укугун чектеп жатат деп УТРКны айыпташты эле. Сабыр, анда өзүң айтып берсең.
Жаш укук коргоочулар жалганды токтоткула деп аталган флешмоб акциясын улуттук телерадио корпорациясынын астанасында өткөрүштү. Ал жерде уюштуруучулар УТРКнын кирген чыккан кызматкерлерине кадимки ашкана кесмесин тутамдап карматып жатышты.
Бул дака кулап келмей.
Сиз көбүрөөк илиңиз беле. Ар ким канча ийсе ошо айтып берип
атат. Же супка жетпейт, же эчтекеге жетпейт анан. Кулак кылайын десең супка.
Вообще аябай ашып атат, баарына
жетип атат. Макул, рахмат. Муну 5 бармакка кошоймбу, же кесмеге?
Эмне
кошоюм?
Бул аракеттер менен жаш активисттер көрсөтүүлөрү бүт республиканы камтыган улуттук телерадио корпорациясынын окуяларды так чагылдырбастан элдердин кулагына кесме тагууда деп салыштыруу аркылуу көрсөтүү берүү экенин маалым кылышты.
Эми бунун максаты ошо КТРдин руководствосунан ошо элдин нааразычылыгын жеткиргенге аракет кылдык. Бүгүнкү күндө ошо берип аткан информацияны көрсөткөн телесюжеттер туура эмес, булар не объективдүү информация болуп жаткандыктан элдер дистесем бүгүнкү күндө нааразы болуп атат. Эми бул КТР деген бүт Кыргызстан боюнча тартканы үчүн айрыкча мына региондордо айласыздан көргөнү туура келип атат. Ошо жок дегенде жаңылыктардан бирдеме билелик, башка региондордо эмне болгону жатат деген ошентип аракет кылышат биздин жарандарыбыз. Бирок булар берген информациясы туура эмес болуп калып атат. Өтүп кеткен шайлоону алайлык. Ошону мисалы үчүн КТР туура эмес берип атат да, туура эмес цифраларды көрсөтүп атат. Бар жок жакшы. Адам укугуна басымдык болуп атат, аны айткан жок. Канча колонияларда, канча ИВС-терде уруп сабагандар болуп атат, аларды айтпай атат. Мен жарандын укугун айтпай эле коюрайын. Жок дегенде ушу ар бир журналист өзүнүн милдети да ушу таза объективдүү информацияны жеткирген жок.
Деди жаштардын эмити укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова. Ошол эле учурда УТРКнын кызматкери, ден соолук теледолбоорунун жетекчиси Зинакүл Термечикова жаштардын бул жигердүүлүгүн дурус деп баалап, бирок жалган бирбетке маалымат тараткан тигил же бул журналистке кайрылуу жасалса туура болмок деген пикирин айтты.
Мне самой да.
Жок, кулакка илишим мүмкүн эмес. Маселен, ден соолук программасы боюнча лапчалар жөнүндө мен маселелерди көтөргөндө ар бир нерсеге эмне?
Ал эми КТР деп жалпы жөнүнөн улуттук биринчи канал жүзүбүздү өзүбүздү өзүбүз басынканы сегизжеман. Кайсы журналист лапша деп атканыңыз, кечириңиз, мен да сиздин тилде сүйлөшкө мажбур болуп атам. Лапша деп атканыңыз, мына ушул кайсы журналист
деди УТРКнын кызматкери, ден соолук теледолбоорунун жетекчиси Зинакүл Термечикова. Акцияга чыккандарга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келишип, иш чараны токтотууга аракет жасашты.
Эмне деген закон чейин эмне деген атабыз?
12 күнгө чейин уведомление берип
отуруп. Жерге туура эле өткөзөсүзбү?
Каяка туруп
эмнеси? Эмне келген болбойт?
Келген болбойт эми.
Айтыңызчы, кайсы мыйзам дүйнө?
Запрет жок мыйзамдачы, лапша көтөрүп таптаса болбойт деген запрет.
Булар 12 күнүн мыйзам
алайында эмне
район администрация. Биз өткөзөбүз
деп. Райондук администрация алардын эмес. Экинчиси 6 күнгө чейин алар сотко берип сот аркылуу тыюу салыш керек болчу. Сотко кайрылып тыюу салышкан жок. Демек бул уруксат берилген закондогу акция. Эгерде
ушундай түшүндүрмөдөн кийин тартип коргоо органдары эч кандай кармап камоо аракеттерин жасашкан жок. Бул жаш активисттердин нааразылык иш чарага чыгууларынын арасынан биринчи жолу болуп жатат, дейт укук коргоочу Азиз Абдырасулова.
Исхак Масалиев кабыл ушул мыйзамды кабыл алгандан бери Бишкектеги биринчи ушундай акция болуп атат. Ошол акциянын баягы катышуучулары кармалган жок да. Бирок кармаган аракет болду, бирок кармаган жок. Себеби ушул жаатында дагы биз балким иштешибиз керек болуп атат да.
Жаштардын жалганды токтоткула флешмобуна УТРКнын жетекчилигинен эч ким чыгып жолуккан жок. Жана азаттыкка акция тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Сабыр Абдымомунов, Бишкек. Кезекти эл аралык баянга берсек. 14 сентябрь күнү Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обаманын жалпы улутка кайрылуусу финансылык кризиске арналды. Кененирээк Венера Сагындык кызы баяндайт.
Нью-Йорктогу Асман Тиреген банктар жана башка финансы институттары жайгашкан Уолл-стрит көчөсүндөгү федерация залында чыгып сүйлөгөн Барак Обама ал жерде чогулган банкерлерди бүткүл дүйнөнү каптаган экономикалык кризистен чыгууга жардам көрсөтүүгө үндөдү. Бир жыл мурун биз базарлар менен биржалар көзөмөлдөн чыгып, акыл эстүү эреже түзүлбөгөн жерде аша чапкан кыянатчыл иштер башталарына күбө болуп асканын учуна кептелген элек. Мына эми бир жылдан кийин финансы системасын реформалап, андай кризис кайра кайталанбай тургандай шарт түзүү милдети алдыбызда турат. Ал реформалар буга чейинки оор, бирок маанилүү. Биз үйрөнгөн сабактарды чагылдырмакчы. Американын финансы институттары үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүнү сунуш кылган Обама мындай кадамды башка өлкөлөрдө жасашы керек деп белгиледи. Финансылык кризистен биротоло баш көтөрдүк деп айтуу али эрте. Андыктан банкерлер кең пейилдик көрсөтүүдөн этият болгону оң, деп кошумчалады АКШ президенти.
Unfortunately, there are some in the financial industry who are misreading this moment.
Тилекке каршы финансы чөйрөсүндө азыркы абалды аягына дейрет түшүнбөгөндөр жок эмес. Lehman Brothers өңдүү ири финанс уюмдары кыйраган кризистин сабактарын өздөштүргөндүн ордуна алар баарын көрмөксөн болгусу келет. Мен алардын мындай мамилеси жеке өзлөрүнө гана эмес, жалпы улутка залака келтирерин эскерте кетейин. АКШ президенти банкерлерди чакан бизнести каражат жагынан колдоп, экономиканы жандантууга салым кошууга чакырды. Азыркы кризиске алып келген жоопкерчиликсиз жүрүш туруш, жалаңач көздүк жана килейген сыйлыктарга азгырылган системаны өзгөртүү зарыл. Ал үчүн мыйзамдарды реформалоо керек деп сунуш кылды Барак Обама.
We're proposing the most ambitious overhaul of the financial.
Биз улуу депрессия жылдарынан берки эң дымактуу финансылык реформаны сунуш кылуудабыз. Анын башкы максаты Американын финансы системасын ачык айкын жана баары эсепке баш ийген системага айландыруу. Обаманын реформалар долбооруна финансы кызматтарынан пайдаланган кардарлардын укуктарын коргоо, банктардын насыя берүү саясатын көзөмөлдөй турган агенттик түзүү өңдүү бир катар жаңы мыйзам актылары кирет.
Бул баяндаган Венера Сагындык кызы болду. Угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр Албаровдабыз. Уктуруубуз улунат, биздин толкунда болуңуз. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюс кайрадан теле долбоордо чыгып жатат. Бишкекте аны Манас жаңырыгы, Эл Мошто, Керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот.
Орусияда кыргыз кыз келиндеринин түрөп таштап кеткен же өз наристесин өлтүргөн фактылары көп катталууда.
Жакында эле баласын өлтүрүп, балкондон ыргыткан кыргыз эне соттолду. Сөз кесиптешибиз Канымгүл Элкеевнин баянында уланат.
Бул эки эркек эгиз мыркайларды энеси Москвадагы төрөтүүлөрүнүн бирине таштап кеткен. Энеси кош бойлуу убагында ичин жашырып таңып жүргөндүктөн наристелер бир аз оорукчан болуп төрөлүшөт. Акыры бактысы ачылып 3 айдан соң ата энелүү болушат. Аларды кыргыз үй бүлө асырап алат. Эгиздерди асырап алуу үчүн эки үй бүлө келип, бирок алардын оорулуу экенин көрүп баш тартышкан экен. Москвадагы Аружан коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекованын айтымында балдарды алып кетүү үчүн эгиздердин өз энесин көндүрүүгө аракет кылышкан. Бирок эне мыркайлардын зордуктоонун артынан келгендигин айтып баш тартат.
Азыркы балдар эшнак болуп чоңоюп атат. Дагы эки кызды багып алышты. Бирөөнү орус үй бүлөсү багып алды, бирөөнү кыргыз үй бүлөсү багып алды. Эми аябай эле көп эмес, бирок ошондой төрөтүүнү таштап койгон фактылар болуп атат.
Бактыгүл Сейитбекованын айтымында акыркы 1-2 жылда кыргыз кыз келиндердин балдарын таштап кеткен фактылары азайган. Анткен менен баласын өз колу менен өлтүрүп өрөө учурган окуялар жок эместигин айтат.
Эми бир кызыбыз жакында ошентип соттолду. Ваннага төрөп туруп, анан алып чыгып туруп балкондон таштаганда кесилип кетти. Текшере келгенде үчүнчү жолку төрөт экен. Мурунку эки баласы да кайрык экени белгисиз.
Дейт Бактыгүл Сейитбекова. Москва шаарындагы гинеколог болуп эмгектенген Базилат Насипова азыр мурдага караганда төрөтүүнү төрөп таштап кеткен кыргыздар азайгандыгын тастыктап, азыр көптөрү Орусиянын жарандыгын алгандыктан көп нерсеге укуктуу экенин айтат. Бирок көптөрүнүн бойго бүтүрбөө жаатында маалыматы жок, дейт Базилат айым. Ошол эле маалда жаш кыздардын бойдон алдыруу үчүн кезекте турганын Азаттыкка айтып берди.
Бир эле кыргыз калкы эмес, баардык калктар да. Тажик, өзбек, жаш кыздардын баары ошо повелескеде мен бардым. Жаш кыздардын баары тизилип отурушат. Экинчиден аборт жасаган деле эмес, алар наркоз алып дагы ойлогула, наркоз алып биздин аялдар төрбөйт. Аябай жаман болду. Кээ бирлери болсо 3-4 жолудан келгендер бар. Орустар өзү коркушуп айдап чыгышат. Москвада абортун баасы 4000 жогору. Көпчүлүгү эле ошо акча убагында болбой калып, ошентип анан төрөп роддомго таштагандарынын да ошодон болуш керек деп ойлойм. Убагында акча токтой калышы. Анан көпчүлүгү эле кызык, эже билгеним жок, анан келсе эле 4 ай болуп калыптыр, 5 ай болуп калыптыр деп таң калам.
Базилат Насипова. Социолог Топчугул Шайдулаева кандай гана проблема болбосун, анын кесепеттерин жоюуда мурда маселенин келип чыккан себептерин иликтеп такташ керектигин айтат. Анын айтымында мигранттардын эмгегин коргогон укуктук агартуучулук маалымат бергенде эле репродуктивдик укугун коргогон маалымат да берүү зарыл. Бул алардын эскертмесинин бир бөлүгү катары кириш керек, дейт Шайдулаева.
Бойго жеткен баары ошо репродуктивдик курактагы кыз келиндер кетип атышпайбы? Ошондуктан биз аларга ушул керектүү маалыматты медициналык маалыматты сөзсүз берип атайын, керек болсо курстардан өткөрүп, керек болсо жөнөп аткан кыздардан ошол курстан өткөндүгүн тастыктаган тастыктаманы, сертификатты талап кылышыбыз керек. Экинчиден булар баргандан кийин көпчүлүгү бир бөлмө квартираларда эркек аялдар бир үй алышып ошол жерде жашашат. Мына ушундай учурда биздин кыз келиндердин көбү жолдуктоого да кабылып калып атпайбы? А мына ушундай эле нерселерден анан жанагындай төрөп калып, анан ал төрөгөн баласын бага албай, анан аргасыз баланы жок кылууга мажбур болуп атышпайбы? Качан гана ушул аялдардын репродуктив укугу мыйзамдык негизде корголмоюнча мындай жаман көрүнүш баарыбир боло берет,
дейт Топчугул Шайдулаева. Адистер болсо качан гана аялдардын репродуктивдүү укугу мыйзам чегинде корголмоюнча мындай көйгөйлөр чыга берерин эскертип жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Облустардан келген баяндарга орун берсек, Ош шаарындагы жогорку окуу жайларында окуган студенттердин көпчүлүгү окуу менен бирге эле ар кандай жумуштарда иштеп, окуусуна жана жашоо шартына ылайыктуу каражат табууга аракеттенишет. Бирок узак убакыт эс албай иштеп, кайра окуу процесстерине катышуу студенттердин ден соолугуна жана психологиясына тескери таасир берерин адистер белгилеп келишет.
Жакшы экен. Ал эми студенттер өздөрү болсо ата энелердин капчыгын үнөмдөө үчүн аргасыз ушундай кадамга барышаарын алар үчүн иштеп окуганча эле диплом алуу ыңгайлуу экенин айтышат. Окуу менен мына ушундай окуу менен ишти бирдей аякалыштырган студенттер жана психологтор менен ошто каарчыбыз Жанар Өгөкаев баарлашып көргөн. Чогуу тыңдайбыз.
Мага 3 станса, 1 чай, 1 нан кошуп бериңиз. Кечке 6-7 чейин иштейм. 6-7 сабагыма 12 чейин сабагым болот, 12 ишим болот. 12 бүтөт. 12 6-7 чейин иштейм. Кечкурун үйүмө барам.
Сабакка кантип даярданасың?
7 барам, 7 8-9 чейин сабагым даярлап анын эрти менен сабак барып ушинтип эле жүрөбүз. Азыр эми иштөөсөк дагы болбойт да, жетишпейт. Акча ата энебиз берет, ал акча жетишпейт бизге.
Терс таасирин тийгизеби ушул иштеп анан окугандынчы? Мындай кандай энеси бар, жаман жактары бар?
Кыйналабыз, тийгизет сөз, кыйналабыз. Кээде эртерээк барып иштеп калайын, обедке чейин, обедде клиент келет да бизге, обедке чейин иштеп калайын деп келебиз, бир параны таштап коюп эле келерден күндөр болгон.
Иштеп жүргөн досторуңуз көппү окуганча элечи?
Көп. Бир группада эми жарымын тең эле окуйбуз дагы, иштейбиз дагы деп жүрүшөт да. Кээ бириси күндүзү иштесе, түнкү баягындай иштер болот го, түн 12-1 чейин кафелер ошолордо иштешет. Кээ бириси күндүз эле түн иштей албайм деп күндүз иштешет. Азыр көп студенттер ошондой.
Анан эртең менен уктап калып кыйналса эле?
Кыйналат, болгот ошондой күндөр, сабактан кыйналат. Түн 12-1 чейин кафеде иштеп, наракка беракка чуркап, эртең менен сабагынан тура албай, сабакка барып.
Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде 3-чү курста билим алган Назгүл шаардагы кафелердин биринде дээрлик 2 жылдан бери официант болуп иштеп келет. Ата энесинен азын улак гана каражат алып, контрагы менен күнүмдүк жашоосуна кетчү чыгымды өз эле иштеп талат. Назгүл ишине байланыштуу интернетке же китепканага бара албайт. Ошол себептүү кышкы жана жайкы экзамендерди акча менен бүтүрөм дейт.
Экзамен тапшыра албадым, анан эжеке эми кандай кылам, экзамен тапшыра албай калдым го, ушу иш менен болуп жүрүп деп барсам, ушундай ушундай акча бересиң дагы, анан окуй бересиң. Бирок айла жок, иштешибиз керек, окушубуз керек.
Мисалы интернетке отурганга же мындай китепти, көп китептерди окуганга дагы убактыңыз чакталып калса керек, э?
Албетте, биз китепканага барып, андайындай кылганга убактыбыз деле жок. Сабакка барганга, сабактан келип ошо берген тапшырманы гана аткарганга убакыт ажырата алам. Мисалы мен курстарга катышып, аяк бияка катышып, өзүмө билим ала албайм да.
Ош шаарында Назгүл сыяктуу окуганча эле акча табуу максатында иштеп жаткан студенттер жүздөп саналат. Адистер студенттердин окуу менен ишти бирдей алып кетүүгө умтулганы алардын ден соолугуна жана сабакка жетишүүсүнө бир топ терс таасирин тийгизерин айтышат. Психолог Акчаш Жолдошова буларды айтты.
Албетте зыяндуулугу бар, анткени адамдын физиологиялык, психологиялык таасирденүүсү бул адамдын көзүнүн жеке ден соолугуна көз каранды да. Маселен, темпераменттүү боюнча сангиний холерик типтеги студенттер жетишкенге аракеттенишет. Алар баягы өзүн эркин, өзү туруктуулугу менен башкарылат. Анан флегматик менен меланхолик типтеги студенттер бир аз алсыз болот да, баягы өзүнүн алдына койгон максатка жетүүдө көп кыйынчылыктар болот. Сабактан калтып өзгөлтүккө учуратат, сабакты уктап калышы мүмкүн жана башка.
Жолдошова белгилегендей, көпчүлүк студенттер сабактан кийинки же сабакка чейинки жумуштарга орношуп, эки жака тең убакыт табышкан менен алар эс алууга же китеп окууга, айтор билим алууга бир топ тоскоолдуктар бар. Университетте окуу менен кошо эле шаардагы жарнак агенттиктердин биринде иштеген Самат мунун баары аргасыз кадам экенин айтат.
А мен жерде иштейм, рекламный агентство. Эми тартыш үй бүлөнүн эмесине карайбыз да. Чоң болду, акча табыш керек, өзүнүн эме контрактын табыш керек. Албетте зыян жактары бар. Мисалы жетишпей нары бери болуп кыйналып, түнү уйкудан калып дегендей сабак тарып кичине табабыз да, убакыт табабыз да болчу. Эми кичине уйкудан калышы мүмкүн, эми одон башка зыян эмне, кичине жетишпей эметиши мүмкүн да, чарчап калышы мүмкүн.
Саматтын айтымында анын көпчүлүк достору окуудан дагы жумушту зарыл деп билишет. Маселен, алардын тайпасында 20 студенттин жарымы шаарда иштесе, ар бир тайпада сөзсүз түрдө Орусияда иштеп жүргөн 2-3 студент кездешет. Бирок соңку убакта бардык студенттердин оюнда сабакка келгени да, келбегени да диплом алууга болот деген ишеним пайда болуп калган дешет серепчилер. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кийин темасына келсек, Кыргызстанда адистердин айтымында орозо жашарып баратат. Өлкөдө жылдан жылга мусулмандардан ушул беш парызынын бири орозо тутуу салтын кабыл алган жаштар саны көбөйдү.
Ооба, кепкенедей балдар, кыздар тутуткандагы биз арабыздан байкап жүрөбүз. Ошол эле маалда жаштар арасында өз динин алмаштыруу көрүнүшү да күч. Мындан улам дин агенттиги кийинки окуу жылынан тарта дин таануу сабагын киргизүү демилгесинде көтөрүп жатат. Сөздү кесиптешибиз Элен Күлембекова улантат.
Мираида болгону 15 жашта, бирок ал быйыл 3-чү жыл катары менен орозо тутууда.
Мен 3 жылдан бери орозо кармап келдим. Ден соолугум жакшы, ошондуктан 3 жылдан бери орозону тутуп келдим. Биринчи жылы кармаганда өтө кыйналдым, анткени күчтүү тамак ичкенде ашказан оорулашып калчы. Азыр болсо түшүнүп калдым, таңкысын күчтүү тамак ичпегенге аракет кылам. Оозду ачарда биринчи сөздүк менен ачып жүрөм.
Серепчилер соңку кезде Кыргызстанда жаштар арасында динге болгон, өзгөчө исламга болгон кызыгуу артып жаткандыгын айтышууда. Муфтият кызматкери Сүйүнала Ажыкулуев Азатка билдиргендей, бул ирде жаштар арасында орозо туткандардын саны күндөн күнгө арбып баратканынан байкалып жатат.
Өзү ошол мусулман катары орозону Кудайдын буйругу экен, ошону мен дагы аткарсам бир сооп болобу. Экинчи, ошол адамга бир ден соолугуна берген мунун пайдасы, ошо жанагы 12 ай бою деп жеп ичип анан кийин жүргөнгө караганда бир аз ошол адам баласы ошол өзүнүн
денесинин зекети ороза тутуу экенин билип, илимий негизде ошол дүйнө таанымын таанытып ороза кармап атат, аларды биз ороза карма деп алар заставать этпейбиз.
Анткени менен айрым талдоочулар кээ бир жаштар маани мазмун түшүнүп түшүнбөй эле башка бир кызыкчылыктардан улам орозону кармап жатышат деген ойдо. Алалы кыздар арасында орозо маалында ашыкча салмактан арылуу максатын көздөгөндөр арбындык диетолог Чынара Байбосова.
Кандай десем эми арыкташ үчүн же болбосо мындай эмет үчүн кармалбайт да, ал орозочу арыкташ үчүн такыр башка программалар бар да. Жана жаштар болсо ошо именно арыктайм деп орозо кармаган, бул негизи туура эмес да.
Диетолог орозо маалында ооз ачкандан кийин кантип туура тамактаныш керек экендиги тууралуу да өзүнүн кеп кеңешин ортого сала кетти.
Кеңеш бермекмин да, үч прием дечи. Биринчиси чай жеңил, экинчиси ысык тамак, андан кийин кайра жанагы ислам алуу үчүн айран болобу кеңеш бермекмин.
Дин иштери боюнча агенттигинин өз алдынча статистикасыда өлкөдө соңку жылдары жаштардын орозого кызыгуусу артып келе жаткандыгын көрсөтөт. Агенттиктин төрагасы Каныбек Осмоналиев Кыргызстан көп конфессиялуу өлкө экендигин белгилеп, соңку кезде жаштар арасында бир динден экинчи динге өткөндөр көбөйүп жаткандыгын Азатка билдирди. Ал өлкөдө динди алмаштыргандардын жалпы санынын 45% кыргыздарга туура келсе, алардын 80% дээрлик жаштардан турат. Андыктан агенттик кийинки окуу жылынан баштап орто мектептерде дин таануу сабагын киргизүү демилгесин киргизип жатат.
Окуучулардын баардыгын туура түшүндүрүү максатында, конечно, баягы дин туттуу эркиндиги биринчи орунга коюлат, бирок мамлекеттин коопсуздугун да унутпашыбыз керек. Ушулар туура түшүндүрүү максатында биздин дин агенттигинин демилгеси менен 2010-11 окуу жылында дин таануу сабагын киргизүү маселеси коюлуп атат. Биз мындай министрликтен, билим берүү министрлигинен колдоо таптык. Дин таануу сабагынын окуу план пилоттук эмесин долбоорун биз кут билим гезитине мына бердик, ушул жумада чыгыш керек. Алдыбызда дагы бир жыл бар.
Элен Куленбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Эми спортко келсек, азыр кесиптешибиз Акан Иманов дүйнөлүк жана жергиликтүү спорт жаңылыктары менен тааныштырмакчы.
Алгач бокс жаңылыктарына кайрылсак, Италияда өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатына Кыргызстандын 8 мушкери катышып, анын 5-ө 1-чи, 2-өсү 2-чи беттеште атаандаштарынан жеңилип калышты. Бул чемпионатта 69 кг салмакта өлкө намысын коргогон Касадулла Баймуратов көрүнүктүү ийгиликтерге жете алды. Ал Франция, Түштүк Корея жана Албаниянын боксчуларын жеңип, 4-төн 1-чи финалга чейин жете алды. Жарым финалга чыгуу үчүн болгон таймашта ал дүйнөнүн 2 жолку чемпиону казакстандык Серик Сапиевке 6-1 эсебинде жеңилип, мелдештен четтеп калды. Белгилүү өтсөк, кыргыз мушкерлери буга чейин дүйнө чемпионатынын жарым финалдык бөлүгүнө чейин чыга алган эмес. Мелдешке 113 өлкөдөн 700 чакты спортчулар катышты. Футбол жаңылыктарынан 6-сынан 13 сентябрга чейин Италиянын Милан шаарында көчөдө калгандар арасында көчө футболу боюнча дүйнө биринчилиги өттү. Мелдешке кыргыз оюнчулары да катышып, жалпы жонунан 13 беттешүү өткөрүштү. Жыйынтыгында кыргыз футболчулары Дания, Гонконг, Норвегия, Чехия, Финляндия, Испания жана Бельгия футболчуларын жеңип, Франция, Бразилия, Аргентина курамаларынан утулуп калгандыктан упай эсебинде группа ичине чыга алган жок. Мелдешке 48 өлкөдөн 500 чакты спортчулар катышты. Муну менен кыргыз футболчулары быйыл мелдешке 3-чү ирет катышууда. Өткөн жылы Кыргызстандын аялдар курамасы Мельбурнда өткөн чемпионатта коло медаль ээси болушкан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген устаты Асанбек Көлбаевдин элесине арналган Чолпон Ата шаарында Көк Бөрү мелдешинде өлкөнүн ар аймактарынан 7 команда катышты. Финалдык таймашта Бөрлүү улакчылары менен Рассвет клубу мөөрөй талашып, 8-1 эсебинде Соколуктун улакчылары жеңилип калышты. Чемпионат алган Бөрлүү командасына Mercedes-Benz 500 маркасындагы байге, ал эми калган оюнчуларга акчалай жана кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Ушуну менен берүүбүз аяктады.
Эсиңиздерге салып өтөлү, биздин маалымат макалалардын баарын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекитки ИЖИ. Ал жерде жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы да бар.
Бизге кат жазгыла. Жаштар маймыл Азаттык чекитки ИЖИ, бул биздин электрондук почтабыздын дареги. Бүгүн Азаттыкта кездешим Эленура жана мен Сабыр иштедик. Жашы калыңыз, алтыда Азаттыктын кийинки берүүлөрүн унутпаңыз.
Кечиңизди ойдогулай өткөрүңүз.